Det går lige igennem. Ja, vi skal være sammen om de første 17 vers i det nye testamente, så hvis I har jeres bibler med, så er det der, man kan finde den. Inden jeg læser teksten og prædiker over den, så skal vi bede sammen. Tak, Jesus, at du virkelig kom ned til os. At du virkelig forlod din himmelske herlighed for at opsøge os og bringe os hjem. Jeg beder dig om, at du må sende din Helligånd over os nu og åbne den her tekst for os. Lad os have åbne ører og åbne hjerter. Tal du det til hver enkelt af os, som du ved, vi har brug for at høre her i dag. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi høre Matthæusevangeliet, kapitel 1, fra vers 1 til 17. Slægtsbog for Jesus Kristus. Den runger lige til den gode side. Davids søn. Er der hul igennem nu, så? Jeg taler bare højt og tydeligt, så. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar og far til Peres og Serah. Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Aminadab, Aminadab til Nakshon, og Nakshon til Salmon. Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Rut far til Obed, og Obed blev far til Isai, og Isai blev far til kong David. David blev med Urias' hustru far til Salomo. Salomo blev far til Rehabeam. Rehabeam til Abidja. Abidja til Asaf. Asaf til Josafat. Josafat til Joram. Joram til Uzia. Uzia til Jotam. Jotam til Akas. Akas til Hiskia. Hiskia til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josia, og Josias til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon. Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubabel, Zerubabel til Abiud, Abiud til Eliakim, Eliakim til Asor, Asor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eleazar, Eleazar til Matan, Matan til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtled. Fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtled. Fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtled. Amen. Ja, som Egon sagde, så er det ikke så tit, vi hører over de her slægtstavler. Jeg tror kun, jeg kan huske én gang, og det var et eller andet med i Gamle Testamente, og der var nogle Lego-soldater heroppe foran, eller sådan noget Playmobil-soldater. Jeg har ikke været så stor, så det er derfor, jeg ikke kan huske det der med de der Lego-figurer der. Ja, det er en lidt pussy juletekst, eller adventstekst det her. Sådan en opremsning af navne. Men faktisk så fortæller den her slægtsbog os en hel del om, hvem Jesus er. og hvad han kom for at gøre for os. Og faktisk så spænder den her bog næsten hele Bibelen, tidsrummet, hele Bibelens tidsrum er næsten dækket ind med den her tekst. Og jeg tror, at vi skal have fire ting ud af den her tekst i dag, som vi tager med os hjem. Fire ting, som Matthæus vil fortælle os her. Det første, det er, at evangeliet er ikke gode råd. Evangeliet er gode nyheder. For det er nemlig vigtigt, at hele den her tekst ikke begynder med, der var en gang. Det er nemlig sådan, historier og gode eventyr begynder, der var en gang. Men hvis der havde stået, der var en gang foran den her, så ville det signalere for os, at det nok ikke havde sket. At det ikke var virkeligt. At det havde været en flot og smuk historie, som vi måske kunne få noget ud af, men vi kunne ikke være helt sikre på, om det her det virkelig havde fundet sted. Men det er ikke det, som Matthæus skriver. Matthæus skriver slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Og på den måde så forankrer Matthæus her, hvem Jesus er og hvad han kom for at gøre i historien. Og hvorfor er det nu så vigtigt? Jo, evangeliet er gode nyheder, ikke gode råd. Råd, det er forslag til, hvad vi skal gøre. Nyheder, det er beskrivelsen af, hvad der allerede er blevet gjort. Hvad der allerede er sket. Råd opfordrer dig til at få noget til at ske. Nyheder opfordrer dig til at reagere på noget, der allerede er sket. Noget, der allerede er gjort. Råd siger, det her det er op til dig. Nyheder siger, det er allerede ordnet. Prøv at forestille jer en invasion af en by. Byen er belejret, den er under angreb, den er hårdt trængt. Og hvad har sådan en by så brug for? Den har brug for militære rådgivere, der kan hjælpe byen med at få placeret soldaterne, eller dem, der skal forsvare byen på de strategisk bedste steder for ligesom at kunne modstå fjendens angreb. Men hvad nu, hvis man er en konge, og man allerede har besejret den fjende, der er uden for byen? Hvad skal man så gøre? Jo, så vil man sende budbringere afsted til byens beboere og sige, at byen er allerede befriet. På græsk der hedder sådan en budbringer en angeloi, en engel. Budbringerne kommer ikke for at fortælle byens indbyggere, hvad de skal gøre, men hvad der allerede er blevet gjort for dem. Julen handler ikke om, hvad vi skal gøre. Julefortællingen, juleberetningen, det er ikke en inspirationshistorie til, at vi skal leve et bedre liv. Det er ellers det, som de fleste julehistorier, og de begyndte allerede i går, og så kommer de til at køre i 24 dage. De handler næsten alle sammen om, at vi skal gøre noget godt. At vi skal være bedre mennesker, bedre udgaver af os selv. Eller alle de andre julefilm, der kommer til at køre her i det næste stykke tid. Det handler om, hvordan vi får et bedre liv. Eller hvordan vi er flinkere ved andre eller sådan noget. Og hvis vi skulle bruge juleberetningerne til sådan en julehistorie, der var en gang historie, hvad skulle vi så have ud af det? Opfordring til at føde i det fri? Ulriksen, den kan du tage videre. Eller som børnemødet måske lærer i dag, at man skal leve som hyrder. At det er opfordringen til os. Vi skal alle sammen leve som hyrder. En sød historie om, hvordan vi skal leve. Nej. det er juleberetningen ikke. For juleberetningen, det er en bekendtgørelse. Det er et informationsbrev til os om noget, der allerede er sket. Og andre kirker, og desværre også nogle kirker, der bliver kristendommen eller deres religion gjort til gode råd om, hvordan man bliver frelst. Man skal bede på en bestemt måde, man skal læse bestemte skrifter, man skal opføre sig på en bestemt måde. Men det, som Bibelen kommer med, kristendommen, det er et budskab. Der, hvor alle de andre religioner stifter, kom og fortalte, hvad vi skal gøre for at få del i en åndelig virkelighed, så fortæller evangeliet os, at Jesus, han er den åndelige virkelighed, og han er kommet ned til os. For vi kan ikke komme til ham. Derfor så måtte han komme ned til os. Julen fortæller os, hvad han kom for at gøre for os. Vi har sat os i Guds sted, og derfor så måtte Gud komme ned til os for at være der, hvor vi er, nemlig i åndelig forstand ude i mørket og ude i kulden. Og det gjorde han for at bringe os hjem. Og derfor så handler kristendom ikke primært om bestemte måder at leve på eller bestemte former for fællesskaber. Det har Bibelen også noget at sige om. Kristendom har også noget at sige om det. Men det er ikke det primære. Det primære, det er, tror du på det budskab? Tror du på budskabet om, at Jesus, han kom ned fra himlen for at blive menneske? Tror du, at han virkelig led og døde for dig? Tror du, at han virkelig opstod igen på den tredje dag? Hvis du tror det, så vil de andre ting i Bibelen falde på plads for dig. Måske ikke lige nu, men over tid. Men hvis du ikke tror på de her ting, så giver Bibelen bare ikke mening for dig. Så vil Bibelen være nonsens for dig. Det var den første ting, som jeg tror, Matthæus vil sige os med den her tekst. Den næste ting, det er, at Jesus, han gør alle de bedste historier til virkelighed. Slægtsbogen viser os, at Jesu fødsel er en faktisk begivenhed. Og det viser os noget om alle de andre historier, som vi går rundt og holder af. Der er noget ved eventyr og andre gode historier, som virkeligheden bare ikke kan hamle op med. For dybt inde i de fleste af os, så er der en længsel efter at leve evigt, at man ikke dør. Der er en længsel efter en kærlighed, der aldrig går i stykker. Der er en længsel efter at kunne kommunikere med dem, man ellers ikke kan kommunikere med. Der er en længsel efter, at det onde taber til sidst. At det onde bliver besejret. Og de rigtig gode historier, de indeholder elementer af det her. Vi ved godt, det ikke er virkeligt, men der er et eller andet fascinerende eller dragende ved de her historier. Om det så er Tornerose, eller Superman, eller Hobbiten, eller Narnia, eller hvad det ellers kan være, så er der noget i os, der ønsker, at det her var virkeligt. Men vores forstand siger nej. Og så kommer vi til Jesus. Et væsen, som kommer til os fra en anden verden. Et væsen, som kan undertvinge sig storm, og som kan oprejse døde fra graven. Og så vender hans fjender imod sig, imod ham. Og han bukker under, men han opstår fra de døde og frelser alle til sidst. Og hvordan reagerer vi på den her historie? Klapper vi efter forestillingen og går ud af biografsalen og tænker, hvornår kommer den næste forestilling? Er det her bare en, der var en gang historie for os, ligesom alle de andre? Matteus svar er et rungende nej. Se bare på slægtsbogen. Bibelens svar er, at Jesus ikke, historien om Jesus er ikke bare endnu en historie, som peger på en anden virkelighed. For Jesus er den anden virkelighed. Den, som alle de andre historier peger hen imod. Jesus er virkelig. Jesus blev født i Betlehem for godt 2000 år siden. Jesus, han kom fra den ideelle virkelighed, den som vi alle sammen går og længes efter. Som vi på en eller anden måde måske fornemmer af dig, men vores forstand siger nej. Og nu har han lavet et hul imellem den her uvirkelige virkelighed og så vores virkelighed. Og hvis Bibelen taler sandt, og det gør den, så er der også en ond troldmand, der har forhekset os. Og der er en prins, som kan ophæve den her forbandelse. Og der er en kærlighed, som aldrig går i stykker. Og døden vil blive besejret. Og en dag, så vil træerne faktisk kunne klappe i hænderne. Så selvom alle vores eventyr og historier ikke er faktuelt virkelige, så gør den virkelige historie om Jesus, at vi længes efter de her historier. At de skulle være virkelige. Det var den tredje ting. Det var den anden ting. Ja. Den tredje ting, det er, at Jesus han vender op og ned på, hvad vi regner for at være vigtigt. Det vi læste fra Matteus evangeliet her, det ligner jo en slægtsbog, og det er sådan set faktisk også det, der står til at begynde med. Men virkeligheden er, at det her, det er et CV. Fordi at på det her tidspunkt, hvor at Jesus bliver født, så er det måden, man laver et CV på. Det er ens slægtshistorie. Og i dag, så er det ikke unormalt, at folk, de piller lidt ved deres CV. Man kan have den sådan den pæne udgave, lidt a la Esben Lunde, som fjerner ting fra CV'et, som man ikke har lyst til at slå der. For eksempel, at man har læst på Dansk Bibelinstitut, eller sådan lidt mere grimme ting, hvor man putter, eller det er jo rigtig grimt, at man putter ting ind på sit CV, som man slet ikke har opfyldt. Altså man har aldrig taget et kursus, eller har en magistergrad i et eller andet, men det står på CV'et, fordi så kan man få et job. Fy fy. Den her måde at pille ved CV, det var heller ikke unormalt dengang. Herodes den Store, han rensede ud i sit stamtræ for at kunne se bedre ud. Men Jesus, han gør det modsatte. Han gør det fuldstændig modsatte. Og der er faktisk nogle fantastiske nedslagspunkter i den her slægtsbog. For det første, så møder vi fem kvinder. Dengang, så var det ikke normalt at have kvinder med i sådan et CV her. Men ikke nok med det. Tre af dem, mere end halvdelen, det er hedninger. Hedninger, som ikke kunne få lov til at komme ind til templet. De kom fra folkegrupper, som jøderne havde ligget i krig med i århundreder. Så de var ilde set både på grund af deres etnicitet, men også på grund af deres moral. Matteus, han lister nogle af de mest... vi skal lige have et eksempel. Matteus, han lister nogle af de mest beskidte og umoralske og modbydelige syndige begivenheder i Bibelen op her i løbet af bare 17 vers. Prøv at kigge ned i vers 3. Der står, Juda blev med Tamar far til Peres og Sera. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det foregik. Det var incest. Tamar fik sin svigerfar Juda til at ligge hos sig. Og hvis vi kigger i vers 5, der er en Rahab nævnt. Hun var en kananæisk prostitueret. Men jeg tror, det mest interessante, det er nok vers 6. Isai blev far til kong David. Se, her er der en, vi gerne vil have med på vores CV. En konge, og så faktisk ham, som igennem hele Gamle Testamentet bare bliver sådan en, man bliver peget på, som han var superkongen, ikke? Ham, som alle de andre ligesom bliver målt op i forhold til. Og så fortsætter det. David blev med Urias' hustru far til Salomo. Det er da lidt pudsigt. Hvorfor hedder Rahab ikke bare Rahab, men Urias' hustru? Det er fordi, at her der skal blive der gjort opmærksom på, hvad det var, der var historien. Urias, han var en af Davids allerbedste venner. Sådan helt inde i inderkredsen. Dengang, da David han måtte flygte fra kong Saul, og hans liv hang i en tynd tråd, så tog han nogle af sine bedste venner med sig. Og så var de villige til at leve som lovløse, som flygtninge. En af de her mænd, der havde opgivet alt for David, det var Urias. Og på et tidspunkt, hvor David han er blevet konge, og Urias han har fået et hus, der ligger lidt længere nede af vejen, så forelsker David sig i Batseba, Urias' hustru. Og David, han vil have hende for sig selv. Så han sender Urias afsted. Og mens Urias er ved at dø i kamp, så gør David Batseba gravid. Så Matthæus, han lister her nogle outsidere op. Moralske outsidere, etniske outsidere, kulturelle outsidere. Og de er alle sammen med i Jesu CV, i Jesu slægtsbog. Alle sammen nogen, som ifølge Moseloven ikke måtte få lov til at komme Gud nær. Hvorfor skulle de så være med i slægtsbogen? Jo, for det første. Dem, der er dømt ude af forskellige årsager. Dømt ude af samfundet. Dømt ude af Moseloven. Dem lukker Jesus ind. Det er lige meget, hvem du er, og det er lige meget, hvad du har gjort. Det er lige meget, hvor lavt du så end er i det her samfund. Det er lige meget, om du så har slået en ihjel. Jesus, han dækker over dig med sin nåde. For det andet, prøv at se på kong David. Han var mand, ikke kvinde. Han var jøde, ikke en hedning. Han var kongelig, ikke en fattig laps. Og alligevel, så gjorde han noget, der var langt værre end alle de andre i listen. Hvorfor er han med her? På grund af nåden. Nåden er ikke gode råd om, hvordan vi skal leve. Nåden er gode nyheder om, hvad Jesus allerede har gjort for os. Så hvis du tror på Jesus og har taget imod det, som han har gjort for dig, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem du er og hvad du har gjort. Konge og prostitueret, de sidder ved det samme bord hos Jesus. Og Jesus, han er ikke flov over at være sammen med dig. Jesus er ikke flov over sit CV. I Hebræerbrevet kapitel 2, så står der sådan her, at Jesus skammer sig ikke over at kalde os for sine brødre. Det betyder også, at Jesus han har nogle andre værdier end dem, der er ude i verden. Ude i verden, der er det, der bliver værdsat, det er status, rigdom, måske race. Men Jesus, han vender det hele på hovedet. Og faktisk så siger han, at de værdier, der er ude i verden, dem skal vi ikke måle efter herinde i kirken. Og så kommer vi til den fjerde ting. Og det er, at i Jesus, der får vi den sidste hvile. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til de der mærkelige tal, der er i slutningen. I alt er der altså fra Abraham ind til David 14 slægtled, fra David ind til bortførelsen til Babylon 14 slægtled, fra bortførelsen til Babylon og ind til Kristus 14 slægtled. Og så sidder man der og tænker, jeg har da haft matematik i skolen, så 14 plus 14 plus 14, det er 42, sådan siger jeg i hvert fald. Men 42. Altså det er kun, hvis man læser Hitchhiker's Guide to the Galaxy, at tallet 42 giver mening for nogen. Men hvad betyder det her? Vi misser pointen, hvis vi tænker på 42. Fordi at Jesus, han er den syvende syver. De første 14, det er den første og anden syver. Så er der de næste 14, det er den tredje og fjerde syver. Og så er der de sidste 14, det er den femte og sjette syver. Og Jesus, han er den syvende syver. Og hvad skal det så betyde med alle de her syver? Da Gud havde skabt verden, så hvilede han på den syvende dag. Den blev skabt for, at vi skulle få lov til og hvile. Sabbatten i sig selv peger frem imod, at en gang så skal vi få lov til at få hvile. Peger frem imod en endegyldig hvile. Og ifølge Moseloven, så var det sådan, at hver syvende år, så skulle der være sabbatsår. Et år, hvor at jorden skulle få lov til at hvile. Men måtte ikke dyrke jorden, den skulle have lov til at slappe af. Og i 4. Mosebog, kapitel 25, så kan vi læse, at hver syvende sabbatsår, der skulle der være jubelår. Her skulle alt have lov til at hvile. Slaver skulle sættes fri. Gæld skulle eftergives. Hele landet, alle dets indbyggere, selv naturen skulle have hvile. Og det, som Matthæus peger fortæller her, det er, at Jesus, han er alle det, som alle syverne peger frem imod. Jesus er hvilen. Så hvis du tror, at Jesus, han blev født ikke som en, der var en gang, historie. Men at Jesus, han er Gud, der brød ind i vores verden på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted. Hvis du tror, at Jesus, han har skaffet dig frelsen, på en måde sådan, så at konger og prostituerede, de sidder ligeværdige ved bordet hos Jesus. Hvis du tror det, så får du hvile. For Jesus, han er den hvile, som alle syverne peger frem imod. Og den hvile, den ønsker han at skænke dig og mig. Men hvordan får vi så den her hvile? Jo, vi har ikke længere brug for at vise os selv over for andre. Vi har ikke brug for at vise, at vi er noget værd. For det betyder ikke noget, om man er kongen eller om man er prostitueret. Alle er lige. Lige meget hvem du er, lige meget hvad du har gjort, så er du dækket af hans nåde. Vi skal ikke gøre noget for at få noget af Jesus. Jeg tror, vi er mange, der længes efter hvile på en eller anden måde i vores liv. I forhold til det, vi oplever her i verden. Vi kæmper med, at alt det skal være så rigtigt, og alt skal være så godt. Og vi prøver, selvom vi ikke kontrollerer historiens gang. Den rigtige uddannelse, det rigtige job, et hjem, der ligner noget fra Bo Bedre, den eneste ene, eksemplariske børn, eksemplariske børnebørn, som man kan være stolt af at vise frem. Og det er bare enormt udmattende altid at skulle jagte det her. Du vil aldrig få hvile. Og så kommer julens budskab til dig og til mig. At en dag så skal vi møde den eneste ene. Den ægte kærlighed. Den, der aldrig går i stykker. At en dag så kommer ridderen, som besejrer alt det onde og gør det gode og bringer det gode igen. At en dag så skal vi møde den store general, der bryder igennem fæstningsmuren mellem det, vi længes efter og vores virkelighed. Og den dag så skal det her hul, det skal blive være så stort, at det får hele muren til at kollapse sådan, så at Guds hellighed, Guds herlighed, Guds hvile strømmer ind og dækker alt. Det her, det er ikke en, der var en gang historie. Det her, det er virkelighed. Julen fortæller os, at Gud virkelig blev en af os, for at skænke dig og mig hvile, og i sidste ende endelig hvile. Lad os takke for det. Jesus, vi priser og ophøjer dig, fordi at du var villig til at forlade din himmelske herlighed. Hvor alt var perfekt og fuldkomment. Tak, at du var villig til at forlade den, for at komme ned til at blive som en af os. Ned her i vores brudhed, vores stræben efter det, vi aldrig kan opnå. Tak, at du er virkelig, og at du kommer med din virkelighed ind i vores liv. Og tak, at du i sidste ende vil give os hvilen. Amen. Jeg kan ikke huske, hvad vi skulle synge.